vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý k xenofobie, ale i neohlížící se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobrý večer, vážení posluchači, dámy, pánové, přátelé, podporovatelé. Já dneska tady ve studiu Slovan zaskakuji za mého kolegu, za Martina Skadaně, který má nějaké jiné povinnosti, takže jsme se dohodli v průběhu odpoledne, že já využiji tento čas, který se uvolnil, který asi by musel Martin zajistit nějakým archivem nebo nějakou jinou prostě alternativou, která by asi nebyla naživo. Já když mám čas, tak prostě jsem byl jeden z prvních, kteří se přihlásili, že to využijí k živému vysílání. Takže máme dneska neděli, je 19. ledna 2020 po 19. hodině, to je pro ty, kteří budou případně poslouchat tento záznam z archivu o tom, který se snad povede a který do archivu budou moct uložit. Naposledy jsem vysílal včera a stalo se to, že docela byly reakce od posluchačů i z minula a včera jsem ještě navíc obdržel mimo jiné od ostatních posluchačů a posluchaček tak ještě veliký takový obsáhlý podnět, který je od Danky, od stálé posluchačky, a mě to úplně dostalo do kolen, já jsem ho tam čet, takže když budete chtít, tak si ho můžete si ho ještě zkontrolovat, o co šlo, je v archivu ze včerejšího vysílání. A je to 1000 slov, je tam prostě, dneska jsem to nechal spočítat, kolik je tam 1000 slov. A vlastně každé slovo tak má velké opodstatnění, je tam vlastně výčet toho, co se děje s naším světem, co se děje s námi, co se děje s naší společností. A prostě jak kolikrát se snažíme, speciálně třeba tady v rádích nebo v těch našich takových těch prostředcích komunikace nebýt úsporný, tak naopak Danka je tam velice úsporná, to znamená, co slovo, tak to vlastně fakt nebo nějaký termín, prostě popis konkrétní věci, takže docela říkám, že mi to na jednu stranu mi to dojalo, na druhou stranu mi to dostalo do kolen. Říkal jsem si, co s tím, prostě když jenom jsem to zahlédl, tak mě to začalo prostě v hlavě nějak šortovat. Pak jsem to četl i pro ostatní posluchače a zkoušel jsem aspoň na to zareagovat jako angro pro Danku, jako poděkovat prostě a nějak tomu se snažit zaujmout prostě nějaký pohled. No ale pak jsem si říkal, to je potřeba prostě rozsekat na detaily a s těmi detaily se vypořádat. A tak nějak jsem to zkomentoval prostě v tom včerejším vysílání mimo jiné. A Danka na to ještě reagovala, že teda bude ráda, pokud se k tomu takhle postavím a pokud budu ochotný s tím pracovat. Já si myslím, že kolikrát člověk vymýšlí třeba z hlavy témata nebo z toho okolního dění, o kterých si myslí, že to posluchače zaujme, ale tady mám vlastně jízdní řád nebo takovou jízdní mapu nebo cestovní mapu. Prostě co všechno bychom měli být schopni zauvažovat, pokud si říkáme, jak na tom ten dnešní svět stojí nebo kam se ubírá nebo co se s náma děje, prostě co se stane s námi. Takže to je jenom tak na úvod, abyste věděli, o čem to dneska bude. Samozřejmě ještě přišly nějaké asi drobnější reakce, jsem zahlédl, takže i ty budu se snažit dneska zodpovědět a na nějaká témata, na která bych se mohl připravovat nebo na která jsem připraven. Protože samozřejmě Měl jsem namyšlené i některé věci už do minulých pořadů, ale pak vždycky z důvodu nějakého časového nebo prostě toho, že bylo docela dost reakcí a já jsem se snažil je zodpovědět, tak jsem se k ním nedostal. Tak si myslím zase, že dneska na ně ještě nedojde, takže to je tak na dnešek, to je pro vás, kteří váháte, jestli budete u toho dnešního přímého přenosu nebo u toho živého přenosu prostě ze studia Slovan, anebo jestli si radši vemete knihu, nebo budete si povídat doma v rodině, nebo tedy Bůh si pustíte něco z mainstreamu prostě, a tak prostě to je pro vás jenom takový ukazatel, jako ti, co to budou poslouchat tento pořad z archivu, tak ty samozřejmě buď ho můžou hned ignorovat, nebo si ho můžou přeskakovat. To je ta výhoda. Můžu si tam hledat jenom, co je zaujme případně. Takže to je výhody a nevýhody živého vysílání, když to člověk nemá namluvené dopředu. Takže jak už jsem upozorňoval, tak původně jsem dneska vysílat neměl. Dneska vlastně jsem tady jako náhradní alternativa za Martina Skadaně, který bohužel má nějaký akutní prostě, asi ne problém, ale prostě něco řeší jiného prostě. Takže vysílat nemůže a tak ještě vám dám kontakty do studia, kdybyste potřebovali na něco reagovat. Zkusil jsem zapojit i telefon, takže telefon do studia je 607 777 455, ještě jednou 607 777 455. A Skype, můžete i volat na Skype, můžete psát, protože dneska tady hosta mít nebudu žádného, kterého bych si připravoval, tak je live.studioslovan, ještě jednou live.studioslovan. Pak ještě další možnost, je to e-mail, je to studioslovan@gmail.com, studioslovan@gmail.com, takže to je e-mail. Takže můžete využít všechny tyto tři kanály nebo způsoby prostě, jak kontaktovat studio Slovan, kdybyste potřebovali na něco reagovat. Pokusím se to taky zvládnout. Víte asi, že jsem přes svátky a vlastně ještě docela dlouho před nima i dlouho po nich, takže jsem měl nejdřív zdravotní indispozici, pak teda na nový rok úplně zázračně, tak mě to všechno to akutní, tak se mi jakoby všechno zlepšilo, najednou jsem byl zaplavený spoustou sil, tak jsem se říkal, že to není samo sebou, že to asi něco znamená, ale ta indispozice se na mě prostě nějak podepsala na hlase a na průduškách, takže přestože už jsem relativně zdravý, prostě ani se nezadýchávám nic, prostě pokud se někde pohybuju, dokonce jsem začal už chodit i ven na procházky, ne sice dlouhé, tak pořád ještě na hlase je to asi cítit a možná není to tak komfortní, jako bych si přál nebo jako byste očekávali, takže za to se ještě omlouvám. To ještě chci předeslat a z těch ostatních věcí jsme uprostřed zimy, která vlastně už zimou přestává být, protože možná tomu jenom odpovídá kalendář a chvilkama ty stupně Celsia na teploměru, ale ty ostatní projevy, které jsme mívali se zimou spojené, tak ty se letos aspoň u mě, který se pohybuje prostě někde na když se pohybuje prostě někde v okolí v Praze, v okolí Prahy, pohybuju se i v Podkrkonoší, tak jsem samozřejmě v té polabské nížině, když jsem nějak přejížděl teďko mezi těmi svátky, jak jsem byl nemocný, tak prostě jsem tu zimu okolo sebe doopravdy neviděl, takže ty období se nám prudce mění. Já si myslím, že už to spěje k nějakým dvouročním obdobím. Spoustu lidí mi to potvrzuje, říká, že už vlastně ani svetry a takové ty různé sáčka, to, že skoro ani nevyndávají ze skříní, že už rovnou jdou prostě z nějakých bund takových a některé nejsou nějaké buchví jak odolné na zimu, jsou to spíš takové ty lehčí, takové ty přechodné, jako tak rovnou z nich, že jdou prostě do košilí, do triček prostě a samozřejmě dámy do nějakých šatiček a do sukníček a že už vůbec ty jakoby ty čtyřiroční období, takže už nezaznamenáváme Včera jsem hodně hovořil o, a myslím i předminule, o Islámské republice Irán, tu, kterou si pletou, prostě většina Čechů si to plete, prostě s Arabárnou, jak oni říkají, prostě takový ti xenofobové a šovinisti, prostě, kteří pořádně Araba ani Peršana neviděli, tak ty si pletou, prostě Irán si pletou s Araby, prostě myslí si, že to jsou nějací fanatičtí muslimové a tak dále, že včera jsem mluvil a předevčírem, nebo předminule, tak jsem mluvil o Islámské republice Irán, Islámská republika Irán, tak se rozkládá na takové náhorní plošině, jako z velké části, která je okolo 2000 metrů nad mořem. To znamená, když si představíte, jako kdyby havlující gotlina, která je někde v průměru, já nevím, nějakých 400 metrů možná, nebo kolik může mít, nebo 250, tak prostě kdyby to bylo o nějakých 1600-1800 metrů výše, a samozřejmě Islámská republika Irán je daleko rozlehlejší, má tam i velehory, prostě, které přesahují i 5000 metrů. Tak tam 4-roční období na rozdíl od havlující gotliny jsou, takže kolikrát, když dostanu od přátel prostě ze zlé Islámské republiky Irán nějakou momentální fotku třeba z podzimu nebo z jara, tak mi vždycky úplně skoro zaslzí oko, protože tady vlastně ten podzim a to jaro skoro už vůbec není, tady se to odehraje během několika dnů, než to v té zlé Islámské republice Irán, kterou si pletou prostě Češi s nějakou tou arabárnou prostě a s nějakými fanatickými muslimy, tak tam prostě ty 4-roční období takové, ty vlahé prostě jara a ty vlahé a dlouhé podzimy, tak tam ještě pořád jsou taková ta idylická spadaná listí prostě na těch cestách, než to tady to vlastně drží do poslední chvíle na stromech, pak to najednou spadne a už během chviličky je to prostě zetlené a je to taková jakoby doba skoro ničeho, jo, prostě tady taková ta pondura, taková ta ani zima prostě tady není jako zasněžená, takže paradoxně pokud byste se chystali lyžovat do zlé Islámské republiky Irán, tak na Red Bullu, na českém, tak tam je teďko nějaký travelog z letošního, nebo ta z loňského roku, z roku 2019, kdy parta mladých lidí tak se tam vydala, samozřejmě byli předtím jakoby pozitivně nakloněny Iráncům nebo té perské kultuře a pak tam vlastně na těch koncích tak se zase skoro omlouvají a říkají, že prostě vůbec nečekali s jakou kulturou, jako s kulturností lidí, s obětavostí lidí, ze střícností, s pocitem bezpečí, tak s tím vším se tam vlastně setkali v těch zlých velehorách té zlé Islámské republiky Irán na těch lyžařských střediscích, které tam jsou. Takže to je takový ten typ, jako když si nemůžete zaližovat tady, tak budeme lítat na jih, prostě nebo na ten jihovýchod do zlého muslimského Turecka, prostě tam jsou jenom muslimové, hlavně v Turecku, anebo případně i Řecko letos bylo plné sněhu, co jsem zahlédl a my tady vlastně máme takovou tu holozimu, ani ne, ani ryba, ani rak, takové nic, takže už se blížíme spíš k jaru. Já už to jaro chvílema i cítím, prostě když jdu po zahradě i v Praze třeba, tak prostě už to má takové ty známky, jakoby jara, začaly se objevovat i ptáčkové, prostě jarní, takže to je jenom takové na ty pocity, které člověk má, když vysílám, tak prostě samozřejmě to, co prožívám z toho okolí, ty věmy, tak samozřejmě se objevují i v tom vysílání, že taková nějaká ta zjihlost Vánoc nebo té zimy, tak prostě bohužel do člověka už tady to nevstupuje a asi budu muset i za nějakým sněhem teďko, abych si ještě doléčil to postižení tou indispozicí, tak ještě vyrazím asi na chvíli někam nahoře. Takže to je tak. Teďko na ten začátek. Já bych asi začal takovým nějakým zamyšlením o tom, kam se ten svět posunul. Tak bych začal porcovat tu záplavu vlastně těch faktů a těch jak se říká, prostě dojmy a pojmy, tak to jsou pojmy, prostě, které tam napsala Danka a které opravdu je potřeba se pořádně s nimi vypořádat. A Takže na ten začátek prostě, kde jsme, nebo kde byli naši rodiče, nebo naši někteří prarodiče, možná pro ty mladší posluchači. Takže třeba v roce 1964 šla světem písnička, nebo píseň, taková skladba prostě, která byla velice populární a kterou zpívala Petula Clark a jmenovala se Downtown, to znamená střed města nebo centrum města, jak to chcete prostě přeložit. A tady v té písni, tak je to taková jakoby vábnička pro mladou asi dívku, nebo pro dívku, která je osamělá. A ono jí to láká prostě, že pokud je v nějakých jako špatných rozpoloženích, takže když půjde do centra města, když půjde k těm neonům, tak tam to bude prostě super skvělý, jako tam to bude perfektní. A mám tady k dispozici takový volnější překlad, on je to v angličtině, a tenkrát samozřejmě za toho zlého bolševíka v té Československé socialistické republice, tak lidi jako angličtinu běžně nepoužívali. Neříkám, že nemluvili nebo nebyli schopni číst, ale nepoužívali. Takže v tom podkresu, když to přicházelo z toho západu, tak ono je to moc nemanipulovalo, protože ten jazyk, aby mohl manipulovat, tak člověk aspoň musí mít nějakou slovní zásobu nebo musí s ním být zvyklý jakoby pracovně ho používat a pak ho může manipulovat, pak ho může programovat. Takže oni to brali jako takovou příjemný cajdáček a bylo to tady i přespívané, nebo jak to bývá, taková ta verze, jakoby ta česká, myslím, že se to jmenovalo Pátá, jo. Ale budeme pracovat s tou anglickou verzí, protože ta, myslím, že vypovídá o tom, kde se dneska nacházíme, nebo proč ty naši rodiče, prostě proč texaskují, prostě a proč značkují a proč si neváží třeba domovů, chat, nemovitostí a podobně, nechávají je prostě chazarům a chazařím za to prostě dodávají džíny, prostě ten Marshallův plán, takový ten spotřebák, prostě ty skvělé Levi Straussky prostě a takové to spotřební zboží a ty velké statky, proč nejsou tolik důležité. Samozřejmě ukazuje to ta píseň i o tom, že ta dívka, že se nemá spoléhat prostě na někoho okolo sebe, na svoji rodinu nebo na své rodiče, prarodiče, na ty starší generace, ale že má právě jít do toho světa, prostě má být k dispozici takovým těm nomádům, tenkrát nebyli ajťáci, ale byli třeba různí strojaři nebo takový ty námezdní různí dělníci, co kočovali po světě, znáte to prostě z té Ameriky, že kam si pověsím klobouk, tam jsem doma, nebo jak se tomu říkalo, nebo kam si pověsím plášť. Jo. Takže tohle to právě podporovalo to, že když muž byl třeba vzdálený od rodiny, nebo od své milé, od své lásky, tak tam právě našel zástupy vždycky takovýhlech dívek, které byly připravené mu dělat společnost, protože sami, když měli pocit prostě nějakého osamění, tak to neřešili mezi svými přáteli, neřešili to mezi svými blízkými, neřešili to mezi rodiči nebo prarodiči, ale šli právě do toho downtown. Takže já vám to tak nějak volně přeříkám, ten text v češtině, a pak vám tu píseň pustím a pak bychom pokračovali dál. Takže centrum města, když jsi osamělá a život ti přináší jen smutek, můžeš vždycky jít do centra města. Když máš trápení, všechen ten šum a spěch může pomoci, vím to, v centru města. Teď poslouchej hudbu, dopravy ve městě, loudej se po chodníku, kde neonová světla jsou pěkná. Jak můžeš prohrát? Světla jsou tady mnohem jasnější. Můžeš zapomenout na všechny své potíže, zapomenout všechny své starosti. Tak jdi do centra města. Věci budou větší. Když jsi v centru města, žádné lepší místo, opravdu centrum města, všechno tu čeká na tebe. Neflákej se a nenech své problémy, aby tě obklopili. Je to filmová show, centrum města. Možná znáš nějaké malé místo, kam jít, kde nikdy nezavírají centrum města. Tak sleduj rytmus mírné bossa novy. můžeš tancovat s ním dlouho předtím, než noc skončí, zase veselá. Světle jsou tady mnohem jasnější, můžeš zapomenout na všechny své potíže, zapomenout všechny své starosti, tak jdi do centra města, kde všechna světla jsou jasnější. Centrum města čeká na tebe dneska v noci. Centrum města, teď budeš v pohodě. Tam je pak instrumentální pauza a pokračuje to. A můžeš najít někoho milého, kdo ti pomůže a porozumí ti. Někdo, kdo je teď jako ty a potřebuje jemnou ruku, která ho povede dál. Tak tě možná tady uvidím, můžeme zapomenout na všechny naše potíže, zapomenout všechny naše starosti. Tak jdi do centra města. Budou se dít velké věci, když budeš v centru města. Nečekej ani minutu. Centrum města. Všechno tu čeká jen na tebe. Centrum města, centrum města, centrum města. Tak a teď ta hudba.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. Can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure, downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright now, downtown,
Dozněla nám teda skladba Downtown, já jsem předtím říkal ten text, můžete si ho i někde vygooglit, najdete ho i v češtině, takový ten překlad pro to karaoke třeba, kde uvidíte, že doopravdy tyhle vábničky, že prostě fungují, že je to tam přesně tak, jak jsem vám to předtím přečítal, tak ten program pro to pozměnění prostě toho myšlení u těch dívek, tak tam takhle je prostě nastavený. A samozřejmě dneska se divíme, že jsou ty matky samoživitelky nebo opuštěné děti, nebo v Americe prostě takový ti špatně vychovaní jedinci, kteří neměli třeba ty mužské vzory, nebo měli je od dědečků, nebo od nějakých takových těch tatínků na chvíli, které ty maminky někde si pak odlovovaly, protože kolikrát oni je právě splodili a nesplodili je vlastně do nějakého svazku, nesplodili je do něčeho vyváženého prostě na tom začátku, jo. Prostě někdo jel okolo, ona šla downtown, prostě tam se seznámila, zatancovala se, prostě on jí tam něco koupil, nějaký drink, prostě možná nebo nějakou cetku, pomazlili se a šup a byl z toho prostě potomek. Takže není to jenom americká záležitost, protože Amerika v té době právě to texaskování a toho levištrausování a těch silonek nebo těch najlonek, teda na západě byly najlonky a na východě byly silonky, tak vidíte v různých dílech, třeba literárních nebo v knihách, že když západák tenkrát na tom začátku přijel sem a potřeboval Češku v těch 50. letech, když tady ty silonky ještě se nevyráběly a on měl už ty západní najlonky, tak prostě omotal okolo stěrače toho svého auta někde na tom Václavském Václaváku nebo někde v Karlových Varech nebo v Pěšťanech, nebo dosaďte si cokoliv, Bardejov, cokoliv chcete, tak tam omotal okolo toho stěrače ty západní najlonky a měl společnost na celou noc prostě. Protože ty dívky šly downtown, prostě oni šli downtown, šli prostě na západě a samozřejmě, i když tady třeba ta angličtina nebyla tak lehce použitelná k tomu zmanipulování nebo k naprogramování, tak tenkrát už ty dívky právě bez těch gardé, bez těch, jak dřív chodili vlastně ještě naše třeba prababičky nebo babičky, tak chodili prostě tancovat a museli mít sebou gardé. Víte, to i z těch tanečních, že dneska prostě je takový ještě trošku bontón, aby když jde dívka do tanečních, tak ne proto, aby hlídali kvůli nějakému sexuálnímu jak to říct, obtěžování nebo omakávání nebo něčemu, že by hrozilo po cestě domů, když by jí doprovázal nějaký ten její tanečník prostě, nebo to, ale prostě je to ten zvyk, jo, prostě a dřív to bylo tak, že někde do té první světové války, tak to bylo naprosto nemyslitelné, aby prostě ta děvčata chodila někam na ty čaje nebo na ty tancovačky a prostě neměly, pokud nebyly zadané nebo nebyly zasnoubené prostě s nějakým chlapcem, tak aby chodili prostě bez té garde. Takže samozřejmě první světová válka na to hodně prolomila, protože vždycky ty války ty přináší právě to, že pak je nedostatek mužů, pak vlastně o ty muže je docela boj, takže prostě ty ženy už zapomínají na některé takové ty opatrnosti a samozřejmě ten scouting, jako já vím, že tady v Havlující Gotlině je prostě na scouting pohlíženo jako na jednoznačně pozitivní věc, ale scouting, tak to byla jedna z prvních příležitostí, kdy ty dívky tak si vydupali to, že právě ze soboty na neděli, že právě jeli těmi trampskými vlaky, tak jeli prostě na ty Sázavy, Berounky, Lužnice a podobně. A tam byly pod těmi stany nebo v nějakých těch srubech prostě po Americku. Prostě ta Amerika, taková ta skvělá ta Amerika, prostě ten náš vzor. Tak tam byli přes noc prostě a byli tam právě bez toho garde, takže už tenkrát vlastně takové to rozvolňování, jak tady prostě ta alternativa všechno řeší jenom tím prizmatem vlastně jenom Čech nebo Československa, tak prostě ono je to potřeba brát globálně, tak prostě bylo pracováno už globálně prostě k tomu rozvolnění, právě k tomu, aby to vyrubání té planety a vytěžení té planety a smíchání prostě těch jednotlivých jazyků, národů, prostě zvyklostí, kultur, tak aby právě šlo jednodušeji. Takže v té době už to bylo odšpuntováváno prostě. Můj dědeček byl taky jeden z těch předních skautů, prostě dokonce s tím doktorem Pleinerem, tak jsem se i já potkával ještě v nějakých těch 70. letech, vždycky se s dědečkem zdravili levou rukou prostě, A zažíval jsem ještě takové ty potlachy na těch osadách, prostě trémských nebo těch skautských z té první republiky, co ještě přežívali prostě ty generace a scházeli se vlastně už ty děti a vnuci vlastně těch prvorepublikových skautů, tak to jsem prostě ještě já zažíval. Samozřejmě četl jsem si Hochy od Dobré od Bobří řeky, četla mi to maminka, četl mi to dědeček, měl jsem spoustu těch knížek, když v těch 70. letech jakoby ten zlý bolševík tak to právě docela hlídal, aby to nebylo úplně dostupné snadno mládeži, aby prostě přece jenom trošičku to puritánství takové to malinko, aby hlídalo trochu rozvoj jakoby té společnosti, nebo aby spíš vznikaly ty plnohodnotné rodiny a tak dál, takže prostě tyhle ty věci trošičku víc byly jak to říct, cenzurované, prostě, ale já si myslím, že nebyl zatím nějaký jenom zlý úmysl, jenom prostě, aby mládež se nemohla bavit, ale právě, že se nad tou nedostupností porna nebo nedostupností prostě takového toho volného životního stylu, takže to mělo nějaké hluboké opodstatnění, protože právě už na západě, na tom skvělém, super západě a v té super skvělé Americe, tak už to právě neslo ty hořké plody a bylo jasné, kam to směřuje. Takže to byl ten začátek, jo, protože proč o tom mluvím? Potom, až to budeme řezat vlastně ty podněty od té Danky, tak tam budeme číst o tom, jak máme vyplundrovanou planetu, jak je vydolovaná, jak prostě mizí živočichy, jak se prostě z různých zjištních důvodů zapalují pralesy a podobně. Tak je jasné, že když ten původní obyvatel tak když bydlí v tom svém okolí prostě a není někam jenom vysílaný jako ten nomád nebo nekočuje po té planetě, tak samozřejmě to svoje okolí si hlídá daleko víc, prostě je tam citlivější na to, když tam přijde nějaká důlní společnost nebo když tam přijde někdo, kdo to chce vyrubat. A hlavně když je tam jakoby nastálo, tak je i stabilizovaný, protože musí nějak jakoby přežívat, takže není závislý na tom, aby tam přišla nějaká velespásná firma, která řekne, já tady budu kopat lithium a zaměstnám tolik a tolik, prostě gojím hovat, jo, prostě v práci. To znamená, že někdo, kdo by na tom byl špatně, takže aspoň na nějakou kratší dobu, tak nebo střední dobu, tak bude mít konečně to zaměstnání, konečně poplatí ty leasingy, konečně poplatí ty hypotéky, konečně poplatí ty účty od doktora, prostě bude moct dceři koupit ty silikonová prsa, aby ona měla lepší uplatnění prostě v životě, na tom trhu práce a na trhu toho partnerství prostě, takže bude moct jí koupit silikonová prsa prostě třeba, nebo zaplatit operaci uší nebo nosu, nebo prostě vyberte si, co chcete. Prostě tohle to dnešní doba obnáší, než to dříve takhle se to prostě neřešilo, protože když se někde narodila nějaká slečna prostě do nějaké rodiny nebo to, tak už se dopředu vědělo, kam asi taky umístitelná, kam je asi tak nějak provdatelná v nějakých těch svazcích napříč někde vesnicemi nebo v nějakých těch příbuzenských různých kontaktech, kde se dá počítat, že by se jí mohl vyhledat ženich, takže určitě se to neřešilo nějakým vycpáním silikonem nebo operací nosu nebo operací uší nebo těmihle věcmi. Takže ten krysí závod o to, aby člověk vůbec jakoby byl uplatnitelný a přežil, takže samozřejmě byl o tohle to mnohem a mnohem měkčí. Takže tím downtownem vlastně tímto skoro i začíná, jo, protože jakmile ta dívka odejde z toho svého nějakého komfortního prostředí, kde má rodinu, přátelé, známé, sousedy prostě a kde by sice ne hned jako lusknutím prstu, ale určitě by většina z nich ty partnery, ty dlouhodobé, ty životní prostě ty samozřejmě partnery i pro vychování dětí a proto, aby ji třeba zajistili v nějaké v chvilce, prostě, kdy ona není schopná se zajistit sama, tak by našla. Prostě tím, že odejde do toho downtownu, prostě, to znamená se poveselit, jako si ulevit a tak dál, tak může se stát a stává se to, a to právě je ten výsledek dnešní doby, že se vrátí s tím outěžkem, jo. To znamená, že tam vznikne prostě nějaký život a tenhle ten život kolikrát ani nepozná toho tatínka, nebo ten tatínek prostě jak nomáduje a jak je ta mobilní pracovní síla, jak se říká prostě v těch posledních desetiletích nebo v posledním skoro století, tak prostě je štvaný z místa na místo, a pokud doopravdy ho ta žena nějak skvěle nezaujme a najednou zjistí, že třeba to není to pravé ořechové, tak buď s placením alimentů, nebo i kolikrát bez, tak prostě zmizí a najednou ona v tom lítá sama s tím svým potomkem. Takže tyhle ty lidi, prostě, kteří takhle jakoby se vykoření hned na tom začátku, tak samozřejmě je to takový ten dominový efekt, že pak jenom dobíhají vlastně ty vlaky, dobíhají různé ty šance, ty příležitosti, a pak se nestarají o to, co se děje v tom jejím okolí. Jo. Prostě pokud tam někdo přijde a řekne, já mám tady vyrubu les, já mám tady vyrubu prostě nějaké, já nevím, louky, prostě otrávím vám tady vodu, otrávím vám tady prostě půdu, ale dám vám pracovní příležitosti a bude tady skvělý Amazon, prostě, nebo Amazon, jo, prostě tady bude úplně super skvělý prostě logistický centrum Amazonu, prostě, a můžeš přijít biorobotovat za nějakých 20 tisíc bruto, jako, tak samozřejmě oni to neřeší, jako, že by proti tomu nějak rebelovali, ale říkají si, ježišmarja, no to bude tak skvělý, prostě, já konečně budu moct tomu dítěti zaplatit třeba angličtinu, nebo zaplatit, já nevím, nějaký jiný hokej, nebo prostě on bude hokejista, on bude na tom dobře, když bude hokejista, on bude tenista, on bude na tom dobře, když bude tenista, on bude fotbalista, on bude na tom dobře, když bude fotbalista, tak mu budu moct koupit, já nevím, kopačky, budu mu moct koupit výbavu na hokej. Třeba ta osamělá matka, ta samoživitelka. Takže takhle prostě začíná ten systém degradovat, že vlastně člověk, který do té doby byl plnohodnotným správcem toho svého okolí, nebo měl tam velký vliv, nebyl úplně přehlédnutelný, ať se narodil třeba do nějaké chudší rodiny, nebo takové nějaké středostavovské i do třeba vyšší střední třídy, tak tímhle tím, že ta jeho matka nebo babička, že šla downtown, prostě, tak najednou proletěl prostě několik pater, prostě samozřejmě v tom vlivu, tak proletěl níž, a ty chazaři, prostě, a ty její šáve s gojím, a ti, kteří privatizují zisky a znárodňují ztráty, tak to pak mají daleko jednodušší, protože to je právě ono, že přijdu, vykolíkuju, jako vyžiju, jako zprivatizuju, vytěžím, co můžu, no a pak samozřejmě nechám tam jenom tu skládku, nechám tam ty chátrající budovy, takový ty brown fieldy, jak se dneska říká moderně, tak to tam nechám po sobě a zdekuju se zase pryč a zase tam na tom místě si najmu gojím hovada, anebo si je nechám dovážet. Víte, že tady prostě některé ty greenfieldy, to znamená ty, které začínaly i na zelené louce, to znamená třeba ty různé fabriky, co jsou okolo Kolína, co tam produkují takové ty pidi auta, tak ty naváží ty gojím hovada až třeba někde z Ostravska, prostě, že je tam zajišťovali, než to potom na Ostravsku, když se zase otevřela ta Kia, tak zase obráceně, tak zase do té Kii to stahovalo zase lidi třeba ze 100-kilometrového okolí, tam někde okolo těch Nošovic, prostě někde na té severní Moravě, ale předtím, když to začínalo na tom Kolínsku, tak prostě ty verbování vlastně těch gojím hovat prostě do těch provozů, tak se dělali až někde na severní Moravě. To samé tady třeba co jsou ty biorobotárny okolo Prahy, tak ty taky úplně mění grafikony prostě třeba železniční dopravy, když se podíváte na ty různé motoráky, co tady kdysi jezdili po nějakých takových těch vyjetých trasách, tak najednou prostě končí třeba u těch amazonů, těch skvělých, anebo jsou různé převážení prostě třeba do té Mladé Boleslavy, nebo zase do těch biorobotáren, co jsou na východ od Prahy, prostě tam třeba okolo Černého mostu a podobně, tak tam nějaká spádovost, co jsem naposled mluvil s někým, kdo tam docela o tom rozhoduje, tak říkali, no hodina cesty, to není vůbec žádný problém, že tam mají nějaké ty svozové prostě ty autobusy pro ty bioroboty, tak prostě, že je naváží až někde za Mělníkem, že snad nabírají prostě z té jedné strany a z té další, já nevím, kam až jezdí, ale ten Mělník si pamatuju určitě, že tam zazněl. Takže tohle to jsou vlastně všechno dneska ty věci, že ten člověk se nepohybuje v tom nejbližším okolí, ale takhle právě mobilně je k dispozici prostě podle těch biorobotáren, které zrovna mají hlad po něm, prostě aby tam levně biorobotoval, aby tam odevzdával vlastně tu svoji energii. Já strašně nemám rád, když právě i na alternativě, když slyším, jde o prachy, jako o prachy vlastně jde, ale jenom někde na té střední úrovni a níže. Než to ty nejvyšší, jakoby, kteří rozhodují o tom, kde se co bude dělat a kde se bude nejvíc biorobotovat a že Češi budou biorobotovat za čtvrtinu nebo za třetinu toho, co Němci nebo Rakušáci, tak oni to takhle neberou jako prachama. Oni to berou tak, že ty prachy si nechají natisknout nebo jsou jim natištěny v tom ryze soukromém židovském fedu v té Americe a tam vůbec jako Spojené státy nebo Američani s tím nemají nic společného, ty jenom to musí krýt právě tím humanitárním bombardováním a vydíráním celého světa. Ale těch dolarů, těch se tiskne prostě úplně neomezeně, jo? Nějaké ty statistiky o tom, že je nějaká zadluženost, blablabla, vidíte, že ta zadluženost, prostě to by dávno už museli zkrachovat, jako by ty Spojené státy, kdyby to bylo k něčemu důležité, jako tam jde jenom o to, dokud oni budou moc humanitárně bombardovat a dokud ty jim hovada, prostě ta zlatá jarda jakoby toho západu, to znamená přibližně miliarda lidí, kteří z toho jakoby jsme ti kolaboranti a jsme ti spolupodílníci toho rabování toho celého světa. Dokud to budeme všechno tohle podporovat a dokud to budeme držet a dokud nám to bude zvyšovat tu domnělou životní úroveň, tak prostě to bude fungovat a dokud se bude humanitárně bombardovat, se může humanitárně tisknout ten nekrytý dolar prostě v tom ryze soukromém židovském fedu, protože ten spravují soukromé banky a ty patří jenom několika soukromým zase židovským rodinám. Tam vůbec na to nějací jakoby akcionáři, jako kteří by byli někde ze zdola, někde se sbíraný, kteří by vytvářeli nějaké akcionářské výbory nebo něco takového, to tam prostě vůbec není, tam je to prostě vyloženě silné rodiny různých těch Warburgů, Rothschildů a podobně a ty jediní rozhodují tady o tisku ryze soukromého, v ryze soukromém fedu toho amerického dolaru a za ten americký dolar vlastně ten se přepravuje přes ty různé nadace, přes ty různé právě neziskové organizace, přes ty různé takové ty neprostupné jakoby struktury toho Bilderbergu, protože když si to rozkliknete na internetu, tak zjistíte, že je to obrovský pavouk vlastně, kde jsou všechny ty společnosti, ty různé McDonaldy, prostě různé letecké společnosti, pojišťovny, všechno možné, a že je to tam všechno prošněrované prostě navzájem, tak přes ně se vlastně jakoby hlavně přes marketingy, hlavně právě přes ty marketingy, přes tu hudbu, přes to ovlivňování té kultury, tak se vlastně jako dostávají do toho oběhu. Jo? To znamená, že tady nejde o ty prachy je vydělávat, tady jde o ty příležitosti ty prachy tisknout a za ty prachy vlastně dostávat tu životní energii těch gojím hovat po celé země kouli, po celé té planetě, plus samozřejmě okolíkovávat tu planetu tam, kde prostě to má smysl, to znamená, kde se dá třeba sázet ta hřebka nebo kde se dají stavět prostě ty novodobé paneláky, ty obrovské, ty mrakodrapy prostě někde v Dubaji nebo i tady v havlující Gotlině prostě na těch různých vybraných místech, tak prostě aby to bylo v těch jediných a správných rukou nebo prostě tam, kde je to propojené, aby to nemohli soupeřit o to ty gojím hovada a dělat nějaké problémy.
tak tomu je to určené. Určitě to není určené k tomu, aby to vydělávalo peníze, protože ty peníze si vydělává jenom ten gojim hovado, než to ti, kteří mu vládnou, tak ty si ty peníze nechávají tisknout, popřípadě jsou jim tištěny v tom ryze soukromém židovském fedu v Americe a jsou k ním dopravovány. Stejně tak, jako Rusové si nemohou tisknout libovolně, oni tomu říkají okupační rubl dneska, protože ten rubl právě musí být krytý tím americkým dolarem potažmo nákupem toho amerického dluhu. To znamená, že když ruská centrální banka, která je řízená tou zlou musulmankou, prostě, když bych se musel podívat na to jméno, ale je, myslím, tatarsko-baškirská, jakoby, ta guvernérka, tak aby mohla vytisknout ty okupační rubly, tak nejdřív musí nabrat vlastně jakoby z těch Spojených států, z toho soukromého židovského fedu, nechat si natisknout ty dolary. Když říkám natisknout, to neznamená, že se tiskne na papír, ale znamená to, že se prostě jakoby to tam vygeneruje jenom kliknutím, ale oni za to Rusové musí dodat prostě práci, musí dodat energii, musí dodat vytěžit prostě ty jejich gojím hovada v Rusku, tak musí prostě pro ty dodavatele z té Ameriky, tak to musí vlastně jakoby jim dát k dispozici tady vlastně ty protihodnoty. Jo. Takže to není o penězích, je to o tom privatizování celého světa, je to o tom vykolikovávání, je to o tom, aby za ten počištěný papír, když to vezmu jakoby jenom tak ilustrativně, tak aby oni dostali, nebo za ty virtuální peníze, aby oni dostali vlastně tu naší životní energii, tu naší životní sílu, prostě aby byli schopni manipulovat tam, kam potřebují. To znamená, děvčatům zahrají Downtown a ty děvčata vlastně stanou od těch rodinných stolů, od těch kamarádek, vlastně od těch příbuzných a tak dále a jdou do města. V tom městě už čekají ty nomádi, vlastně ty různí prostě montéři, ty různí obchodní cestující, vojáci, hlavně vojáci a humanitární bombardování a ty už se o ně dočasně postarají prostě. Ale ty vojáci samozřejmě díky tomu, že vidí ty zmalované, prostě nakrášlené děvčata, které se ubírají do toho Downtownu, tak prostě nemají problém zase být mimo rodiny, být mimo nějaké svoje snoubenky lokální, které by měly tam u sebe doma, nemají problém prostě opustit rodiče, prostě oni si užívají to, co by jinde museli třeba garantovat nějakou schopností uživit rodinu, nebo přinést věno, nebo postarat se o tu nevěstu, tak tady mají vlastně třeba za ty najlonky, nebo za jeden drink, nebo za večeři, nebo prostě za ten hodinový hotel, za tancování prostě, tak za to tady v tom Downtownu vlastně tak mají prostě vyřízeno. Takže já teďko cítím, že mi trošku hlas jde dolů, takže pustím hudbu nějakou. A schválně si to srovnejte, já pustím třeba to, co tenkrát se pouštělo za toho zlého bolševíka, tak se pouštělo na východě. Tak se pouštěl třeba Karel Zich a Lenka Filipová Mosty. Jo? A bylo to právě o spojování lidí, tam to bylo naopak, tam to bylo, že člověk právě ty dlouhodobé nějaké kontakty, tak má opečovávat, že nemá si říct, mávne rukou, tady mi něco nevyšlo, tak jdu zase někam jinam, že prostě ty mosty, že jsou od člověka k člověku, že jsou velice důležité. Co potom bude? Potom bude poděkování, samozřejmě takový ten jingle, který je od Svobodného vysílače za to, že podporujete Svobodný vysílač. A pak bude ještě od Marka Řezanky, bude Za mrzký peníz, se to jmenuje, to zase nová báseň, kterou nám Marek dal k dispozici, za kterou mu děkuju. A přibližně si myslím, že z toho bude asi takových nějakých 10 minut, takže taková desetiminutová pauza, kdy bude něco hrát a bude se děkovat a bude se přednášet a pak se zase k vám přihlásím. Takže hezký večer.
Bez zvaný most, pevné pilíře, a bude jich dost, aby udrželi aspoň tolik, co láska má váží. Pak přejdu tam, kde mě nečekáš, malý je most, ale rozhodně náš, a vyhrává ten, kdo se vzdálenost překlenout snaží.
Jsem v rámci tvých mostů proti lásce i vůní. Znám pár druhů deště a neznám rysu
mosty znám. Jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí. Já stavím mosty, to mě ten typ, a bez pochyby jsem na tom líp, než ten, kdo pár mostů afektu za sebou spálí.
Jsem v rámci tvých mostů, proti lásce imuní. Znám pár druhů deště a neznám výsluní.
Mosty znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak vás, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí.
Posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, a nebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé banery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Dle fantazie se mezi nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
Jsme se skupiní nezávislých moderátorů, kteří vnímají umělé budování autorit a vykladačů jediné kolektivní pravdy. Jsme přesvědčeni i o tom, že pro poznání pravdy bychom měli zapojit nejen fakta, ale i souvislosti událostí v našem životě, které vytváří obraz naší reality. Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Ale naše touha po skutečné svobodě je bez spolupráce, zejména s vámi, posluchači, neúplná. Proto vás žádáme, sdílejte naše vysílání na všech sociálních sítích, která vlastníte, až jsou-li takové vaše možnosti, uvítáme i finanční podporu, byť drobných, ale pravidelných příspěvků. I s touto pomocí zůstaneme silní v obraně proti lžím a manipulacím ze strany světové sítě korporátních médií a spolků, snažících se přivlastnit si naše vědomí s velkým V.
Milí posluchači, občané naší země a lidé této planety, nezapomínejte, že vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji. Hledejte, prověřujte, sledujte, vnímejte a podělte se s dalšími. Děkujeme vám za přízeň.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům od politiky, literatury, přes historii, ezoteriku, debatní panelové programy až po analytické rozbory aktuálních událostí s našimi spolupracovníky po celém světě. Jako jediné přední alternativní rádio z České republiky navazujeme spolupráce s aktivisty z Německa, Francie, Itálie, Spojených států amerických, Kanady, Velké Británie, Finska, Jižní Afriky, z Balkánu nebo z Austrálie. Zároveň u nás můžete slyšet významné komentátory, mediální analytiky, sociology, politiky, europoslance a další hosty z různých oborů. Podpořte nás v úsilí přinášet neskreslený pohled na věci z rozmanitých koutů světa.
Způsobů, jak ušetřit na systému, je spousty. Všichni platíme povinně televizi a rozhlas, přitom různými způsoby platit nemusíme. Bankovní účet spoliká spousty peněz za zbytečné poplatky. Pokud tedy přejdete například k FIOBance, poplatky se vám minimalizují. A z ušetřených peněz můžete potom pravidelně přispívat na naší věc. Budeme vděční za 50 či 100 korun českých, ale velmi i oceníme pravidelnou podporu každý měsíc. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Pravidelné příspěvky, jež nám poskytujete a který si skutečně vážíme, jsou pro nás až důsledkem naší činnosti, nikoliv cílem ani záměrem. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku, neboť to vede lidi ke skutečné samostatnosti a svobodě.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a především za zájem o témata rozvíjející alternativní vzdělání, spojitosti a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Za mrzký peníz, za mnoha moři, za sedmero doly. Učí se třída dětí o morálce. Hodnoty tvoří, myšlení fakt bolí. Ten, kdo se přidá k propagandě, k válce. Je správné zabít, paní učitelko? Hlásí se klučík, jenže celý bledý. Má černý hábit, hlavu velmi velkou. Právě se učí neexaktní vědy. Když je to nutné, když se někdo brání, život svůj hájí, potom je to dobře. Nevšak, když utne život bez váhání dětem a v báji vinu svoji popře. Hodnoty, Ano, ctít je všichni máme. Těch stovek tisíc mrtvých je nám jedno? Očí planou, slova jako kámen. Nevinní visí, viníkům plat zvednou. Válka se vedla, kašlou na důkazy. Kapkou je pouze vražda generála. Zbaví vás sedla, že vás z něho srazí. Kdo si se spouzel, hudba k pohřbu hrála. Za normu berou, že vám život zničí. Mrtvol jsou tuny, nevidíme kila. Už není šero, tma má řadu příčin. Svět není sluný, krev obzory skryla. Zabita byla kurdská politička. Stejně se z toho pranic nevyvodí. Stoka zvlášť schnilá, svoje krysy hýčká. Čestní pak mohou ke dnu jít i s lodí. Vadí vám lhaní? Ano, říct je snadné. Tady se lhalo, o Iráku třeba. Ze lži je paní, spíli s tím, kdo vládne. Děvka, když málo vážila si chleba. Je z ní hned coura, když se s bídným spustí. Laťka je asi nízko nastavená. Umíme bourat, z trosek je svět pustin. Ohněm se hasí, zmar je naše cena. Kde je ta škola, ve které se myslí? Ta paní není, šlo jen o pohádku. Zde každý volá, jak je nezávislý. Za mrzký peníz prodal by i matku.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Gojim se rodí jedině proto, aby sloužili nám, jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají, k čemu jsou nežidé potřební, budou pracovat, orat a žrnout, my budeme sedět jako páni a jíst. Gojim jsou jako ostatní, musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost, představte si osla, když uhyne, přijde člověk o peníze, je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro žida mohl dlouho pracovat, pravil v sobotu během kázání o zákonech Šábesu Ovadža Josef, izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita, nositel státní izraelské ceny a předseda izraelského nejvyššího rabínského soudu v hlasování deníku Inet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob. Zdroj www.idnes.cz 21. října 2010 v 9.08.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Dobrý večer, takže jsme vstoupili do druhé hodiny dnešního vysílání. Jak jsem vám říkal už v úvodu, nebo pro ty nově přistoupivší poslechu, tak já dneska tady zaskakuji za kolegu Martina Skadaně, který má nějaké neodkladné záležitosti, vyřizuje, takže takhle jsme si to domluvili, že zaskočím v první půlce toho pořadu, to znamená v té první hodině, tak jsem avizoval to, že teď několik vysílání budu se řídit podněty, které přišly od posluchačů a zejména od Danky, která doopravdy poslala asi 1000 slov a kde co slovo, to prostě fakt. Fakt o tom, jaká je naše planeta současná, co se s námi děje, odkud kráčíme, kam, prostě takové to, jak dneska slýcháme o některých rádoby jakoby politiků, kteří samozřejmě jsou jenom šábez gojima, jenom slouží, jak říkají, žijeme v nejlepší možné době, tak tady právě je to ten opak, který prostě popisuje vlastně všechno to, čím my jsme se provinili, čím jsme se provinili jako spolupachatele, jako my to neřídíme, ale my jsme tím my spolupachateli. Jak jsme se na tom podíleli, jak jsme pod sebou hřezali tu větev. Já v minulém vysílání, které shodou okolností bylo včera v sobotu večer po 21. hodině, tak jsem tam četl vlastně celý ten dopis nebo ten e-mail od Danky, takže tam ho najdete dneska, když bych ho četl, tak zase by to zabralo podle mě nějakých 5 až 6, 7 minut, jako možná se k tomu zase odhodlám třeba příště. Ale teď třeba jenom z toho úvodu některé věci můžeme vzít, ale nejdřív ještě bych chtěl okomentovat to, co teďko hrálo. Hrály právě ty Mosty od Karla Zicha a od té jeho kolegyně, od té Lenky, která tam taky zpívala, prostě Lenka Filipová. A ty Mosty, tak tahle píseň, tak ta vznikla vlastně za toho zlého bolševíka někdy v 70. 80. letech. Já si myslím, že spíš někde koncem 70. začátkem 80. myslím, že to tak nějak bylo. A ten Karel Zich, tak to se málo o něm ví, tak to byl kovaný komunista. Prostě doktor Karel Zich, on byl myslím doktor filozofie, vyštudovaný na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, takže neměl Mickey Mouse school, jak se dneska říká, takové ty školy, kde zaplatíte 10-15 tisíc prostě za semestr a počkáte si a pak dostanete titul, takže to byl ještě takový ten kovaný doktor filozofie, ale byl to současně Karel Zich, je i kovaným komunistou, takovým, který doopravdy to myslel dobře, v uvozovkách vždycky vystupoval prostě na všech těch slavnostech Rudého práva, netajil se za to, že je členem komunistické strany, jako dneska ty různí lumpenkavárníci, tak říkají, já musel a já pod tlakem a já pod tlakem ke komunistům a pod tlakem potom i tu antichartu, třeba Svěrák, to znamená ten autor toho cimrmanování a toho nejslavnějšího žijícího Čecha, toho Cimrmana, nebo žijícího nejslavnějšího Čecha v historii, toho Cimrmana, tak ten Rebe Svěrák, tak ten prostě říká, já musel ke komunistům a pak já musel i tu antichartu. On vždycky musel, on vždycky pod tlakem prostě. Takže ten Karel Zich, tak ten byl opakem, ten prostě vždycky byl hrdý na to, že je kovaným komunistou, nikdy nikomu neubližoval, aspoň se o tom teda neví, ale málo kdy se o tom ví, že to byl kovaný komunista, tak to je strašně důležité, aby se to vědělo. A zase ta Lenka Filipová, která tam s ním zpívá ten duet, tak Lenka Filipová tak študovala za toho zlého bolševíka a za té zlé normalizace, tak študovala ve Francii, tuším na Sorboně nebo na nějaké jiné tam nějaké akademii, prostě v Paříži, takže i za toho zlého bolševíka tak se dalo študovat prostě na západě a mohl člověk zpívat, mohl být kovaným komunistou a přesto je dodnes prostě populární, nemusel ubližovat za každou cenu. Že to je ten příklad zrovna té písně Mosty a těch interpretů, kteří i zpívají tu píseň. A samozřejmě je to protiváha toho downtownu, který jsem předtím hrál prostě a který jsem i předtím přeložil jakoby ten text, ve kterém se právě píše to, že dívka kdykoliv je v nějaké nejistotě nebo se cítí osamělá, nepochopená, tak jde do toho downtownu a tam se prostě udá, tam prostě jí bude dobře, tam prostě někoho potká a jak to vlastně má potom vliv na ten náš svět současný, protože tahle ta píseň a ty podobné písně, neříkám, že to byla jedna jediná, která takhle kovala vlastně ty Američanky nebo kovala ty svobodné ženy na tom svobodném a skvělém západě, tak ta je z roku 1964. Takže jsem říkal, jak ten scouting, jak proměňoval právě to, že ženy a ty dospívající dívky, že už přestávaly být pod vlivem toho svého okolí, pod dohledem rodičů, pod dohledem partnerů, prostě se kterými třeba byly zasnoubeny nebo tak, takže prostě jak už se to začalo tenkrát míchat vlastně ty kotlíky, jak se říká, že Amerika je tavící kotlík a víte, že to tam prostě sežehlo veškeré ty obyvatele Severní Ameriky, ty Indiáni, že to odnesli prostě a ty další různé etnika, která tam byla.
pomalu vidíme, co se děje i v tom židovském státu Izrael, jak tam prostě skoro z toho kompletního osídlení těmi domorodými Palestinci, takže jak se tam z toho stávají čím dál tím menší ostrůvečky, už pidi ostrůvečky, a jak se tam jakoby vyhlazuje to původní obyvatelstvo. Takže samozřejmě neříkám, že tam bydlí jenom Židé, ale kolikrát za Žida se tam vydává někdo, kdo prostě Židem nikdy nebyl, jako co se týká nějaké víry nebo prostě předky, že je to všechno kolikrát i sfalšované, tam člověk potká prostě doopravdy takové ty širokolící, prostě vysoké, statné prostě typy někde z toho bývalého Sovětského svazu, kolikrát i nějaké blonďaté, šikmovoké, prostě všechno možné, ale oni mají ty židovské papíry, ty vyvolené, a samozřejmě oni nejvíc jsou tam prostě v takových těch extremistických, v těch pravicujících stranách většinou takových těch emigrantů právě z toho bývalého Sovětského svazu, a nejvíc jako milují to vyvražďování prostě a vytěsňování těch Palestinců, těch domorodých obyvatel, kteří tam žili po staletí prostě úplně v pohodě vedle těch svých opravdu skutečných židovských sousedů, kteří dneska jsou tam taky už jako v minoritě v tom židovském státu Izrael, ty sefarští Židé a ty původní obyvatele, kteří se hlásili k tomu židovskému náboženství v Izraeli, tak jsou tam čím dál tím mají menší vliv. A samozřejmě teď tam přiletěl Rebe právě z Ameriky, který je z té dynastie Satmaru, a přivezl jim tam stovky, myslím, milionů dolarů, aby právě podpořil ty jejich nezávislé školy na tom sionistickém státu, jakoby uvozovka židovském státu Izrael, protože ty pravověrní Židé to vůbec neuznávají, že prostě ten stát Izrael, že má právo v téhle té podobě tam takhle masakrovat to místní obyvatelstvo a uzurpovat si to, že je někde citovaný v nějaké knize, tak ty pravověrní Židé tak to odmítají a jsou s tím velice v nepohodě, a naopak třeba hluboce podporují a široce Islámskou republiku Irán, a tam vítají třeba toho prezidenta Ahmadinejada, toho bývalého, když přiletěl do OSN, tak oni mu tam vystrojovali bankety, vítali se tam prostě s ním ty Židé a dávali si navzájem velké dary a besedovali tam s sebou, objímali se, prostě bylo to tam velice zajímavé. Takže to je o tom dnešním světě, jak ten dnešní svět vlastně v těch ziomédiích, jak vidíme úplně jinak, než potom ve skutečnosti, když si to tím cestováním a těmi osobními zkušenostmi, tak když si ho osaháme, tak najednou ten svět začne být úplně propastně jiný. Takže to je teďko na ten začátek té další hodiny. Já jsem dostal nějaké reakce, zase přišla reakce od Jitky, té jsem odepsal, protože to bylo něco osobnějšího, takže doufám, že už si to brzy přečte, a samozřejmě to zařídím, pokusím se, pokud ona mi zase vyjde vstříc tam s nějakými informacemi, které potřebuji k tomu, abych jí mohl v tom vyhovět. A pak přišla ještě od Danky, přišlo vysvětlení těm tisíci slovům, a ona píše: dobrý večer vám, pane Pavlíku, a také všem posluchačům. Děkuji, že se tedy už dnes zabýváte vším tím, co jsem vám včera poslala za dlouhý text, ale opravdu i já, jako vy, velice trpím tím, co se děje celoplanetárně celé roky, jak ta temnota je na vzestupu a na mnoha úrovňových vrstvách existence. Jinak ani nevím, že jsem vám do pořadu včera napsala dokonce až 1000 slov. Psala jsem podvědomě a automaticky, sypalo se to vše z mého nitra jako z rukávu, zřejmě i ta bolest, kterou mám ve svém nitru, týkající se celého našeho světa a reality, a jak trpí lidstvo ve všech zemích, hlavně v těch rozvojových či zaostalejších, které jsou neustále bombardovány a vybíjeny je i tamní obyvatelstvo. Tak drásá mým srdcem, myslí i mým probuzeným vědomím duší. A to vypsání se do toho všeho dopodrobna z mého nitra a podání informací dopodrobna všem posluchačům také způsobilo, že se mi jakoby trochu ulevilo od smutku a bolesti nad strádáním a utrpením naší novodobé lidské civilizace v této temné, těžké době i nyní v roce 2020.
ta částečná úleva z vypsání se těch všech problémů, které jsou po celé planetě, včetně nás, Evropanů, je trochu pro mne blahodárná, mém nitru, ale na těch zkušenostech zlých, které se dějí po celé planetě fakticky, to nic nezměnilo. Realita prostě není dobrá a třeba o tom informovat co nejvíce lidiček, jako to dělá vaše studio a všechny další studia Svobodného vysílače, za což vám všem patří obrovské děkuji z hvězdičku Daniela Zavířova. Já, Dance, moc děkuju za tu reakci. Pomaličku teda se pustím do začátku toho jejího textu a do toho mého komentáře. Já jsem si to tady připravil, doufám, že se mi to nezhroutilo ve Wordu, protože jsem si to potřeboval trošičku zestrukturovat, abych na to lépe viděl, protože včera jsem to ještě četl z e-mailu a bylo to takové pro mě složité. A teď tady zrovna vidím, že se mi to neuložilo do posledně otevřený. Takže já se podívám chvilinku ještě, jestli to dohledám tady v tom 1000 slov, už to mám. Tak, snad se mi to ve Wordu odevře. Pustíme se do toho. Takže ten začátek byl. Minule, jak jste mi odpovídal na mé novoroční přání, rozhovořil jste se třeba i o tom, že vám není jedno, co se ve světě děje. Tak jak vás, taky mne to velice trápí, co se děje po celé planetě, jak s lidstvem, tak přírodou. A teď už to začíná. Jo. Ona vlastně, Danka, napsala v úvodu jenom jeden řádek, nebo jeden řádek a půl. A pak už začaly fakta. A doopravdy, co slovo, to fakt. Já jsem tohle nikdy nezažil a prostě doopravdy musela být vedená nějakou vyšší naší entitou, nebo společnou entitou, nebo její entitou vyšším já, který to tam takhle úplně geniálně, to tam všechno prostě nasázel. A teďko ona píše. Po celé planetě s lidstvem, tak přírodou, zvířaty, zničeným ovzduším, půdou, zapalováním států i pralesů a ničení úrodné půdy a miliardy schořených zvířat a majetků tamnějších lidí a chemizování potravin jak do půdy, tak i v kamionech či ve skladech a tak dál a tak dál. Já bych začal jenom tím začátkem, jo? Prostě pak samozřejmě budu pokračovat dál poctivě, jak jsem slíbil. Když jsem si to třeba uvědomil všechny tyhle ty věci já, on jsem to říkal v nějakých pořadech asi s Petrem Václavem u něho ve studiu Midgard, že prostě měl jsem takové údobí někdy asi před 15, 16, 17 lety, kdy přece jenom jsem byl vždycky citlivější od malička, nechodil jsem do školky, do jeslí, takže jsem tu přírodu vnímal daleko víc, protože jsem v ní vyrůstal. Místo právě těch jeslí a místo těch školek, tak jsem prostě od jara do podzimu, nebo skoro od zimy do zimy, tak jsem byl v přírodě. Nebyl jsem prostě v Praze, nebyl jsem prostě v té vile, ve které jsem vyrůstal. Byl jsem na chatě, kde nebyla elektrika, kde nebyla voda, ale strašně jsme si to tam užívali. Měl jsem tam i okolo sebe hodně moudrých lidí, jako starých, kteří tam taky už třeba v dubnu přijížděli na ty chaty a zůstávali tam třeba do konce října. A my jsme tam vždycky s maminkou a tatínek tam za náma dojížděl, tak jsme tam bývali prostě třeba ještě víc, že jsme tam byli třeba od konce února nebo od půlky února a byli jsme tam třeba až někdy do listopadu. Takže prostě tu přírodu já ji vnímám daleko víc, prostě daleko víc jsem na ní citlivý. Neříkám, že ji nějak urputně jakoby vyhledal, že bych nějak utíkal jenom do lesu, ale prostě potřebuji mít okolo sebe stromy, potřebuji mít okolo sebe zvířata jako ptáčky a tak prostě. Pokud to tam není, tak najednou cítím, jako, že jsem někde, kde je to špatné, jako, kde je to hodně špatné, kde je mrtvo, prostě, kde je to nějaké ohrožené, prostě dává mi to takovou tu jistotu, když cítím, že vítr se opře prostě do stromů a začnou prostě listy vyluzovat nějaké takové ty zvuky, co znám z dětství a slyším občas někde nějakého ptáčka, tak najednou mi to jako sklídní. Jo. Prostě tohle, když okolo sebe nemám, tak a přitom jakoby to vypadá, jakoby třeba příroda, tak jsem okamžitě jakoby zpozorněný a říkám si, co se děje, jako jestli nejsem něčem toxickým nebo něčem prostě, co je mrtvé. No a před nějakými těmi 16, 20 lety, tak najednou jsem přišel prostě k řece a přestal jsem ji vidět jako nějakou takovou řeku, co znám z dětství. Začal jsem to vidět jako chemické prvky. Prostě jako. Začal jsem si uvědomovat, že to je něco, do čeho nemůžu jako jít a říct si,
to celé dohromady je pro mě jako v pohodě. Začal jsem to cítit jako něco, co bych měl zkoumat, jestli nemůžu vlézt do nějaké vody, která bude třeba příjemnější, jo, dejme tomu, jo, nebo jestli vůbec do té vody mám lézt, tady do té, třeba do té řeky. Jestli není doopravdy bezpečnější si stoupnout pod sprchu třeba, nebo se položit do vany doma, nebo do bazénu, prostě který kam přichází voda, která je přefiltrovaná. A takové to rozpadnutí, já nevím, jestli někdo z vás to zažil, že vnímáte třeba nějakou ženu nebo prostě nějakého člověka, tak vnímáte komplexně a najednou v určitou chvíli se vám to rozpadne na ty komponenty, oblečení, já nevím, líčení, nějaký ondulace vlasů a tak dál. Takže zrovna v tu chvíli jsem to měl nejenom s tou řekou, ale měl jsem to právě i s těmi protějšky, samozřejmě právě zase muži se zaměřují třeba na ženy, tak to, že dřív mě žena prostě vždycky zaujala třeba komplexně jako celek, tak najednou jsem se začal všímat v těch detailů, kterých muži se většinou tím nezaobírají. Oni většinou to berou jako celek a samozřejmě asi muži mají někteří, kteří jsou, jak se říká, zaměření na některé takové ty výraznější prvky, tak třeba se zajímají o ženské hrudníky nebo pozadí, nebo nohy, nebo oči, nebo tak, ale já jsem to vyloženě, se mi to prostě rozpadlo a začal jsem si ty ženy představovat, jako kdyby najednou si oholili vlasy, kdyby neměli okolo sebe jako to brnění, to vylepšující z různé ty ramínka a podobně, tak prostě jako jak by vypadaly. Jo. Ale takhle jsem neviděl jenom ty ženy, takhle jsem viděl právě ty řeky, takhle jsem viděl i ty auta, že ty auta nejsou jenom ty nástroje toho pohodlí, toho převozu, ale že samozřejmě i třeba ten odtěr z těch pneumatik, že může být nebezpečný. Nejenom ty výfuky, samozřejmě i to teplo, které okolo sebe vydávají. Prostě něco, jak říká Greta, tak něco podobného prostě postihlo mě a bylo to velice rychle, možná za jeden půl den se mi to jakoby všechno tak nějak změnilo. A pak spoustu rozhodování, spoustu dalších jakoby takových nějakých plánů a všeho možného, tak už jsem měl tímhle tím postižené, už prostě tím byly dotčené a vnímal jsem to prostě jinak. A pak už jednou jsme přiletěli do Austrálie a ujeli jsme tam několik tisíc kilometrů. A když jsem ujel, já nevím, asi nějakých 500-600 kilometrů, a tankoval jsem prostě ty Holdeny, ty tam mají velké spotřeby, jako ty doopravdy, ty žerou třeba 11-12 litrů benzínu v přepočtu, když člověk trošku jede svižnějc. Tak jsem si uvědomil u benzínky, že vlastně tam nemám jedinou mouchu na čelním skle. A byl to pro mě šok, jako tohle to, když jsem si uvědomil vlastně v Austrálii. Austrálie je zajímavá tím, že tam slyšíte, já už jsem to říkal v těch minulých pořadech, tak tam slyšíte vlastně ty pralesy, ty gondvany, prostě i ty jakoby ty hluboké takové ty skřeky, prostě až nějaké ty atavizmy, prostě co máme v sobě někde jako z toho ohrožení, když jsme ještě asi fungovali někde jakoby v méně, jak to říct, méně skulturněné přírodě, tak tam v Austrálii prostě to jsou vřízkoty, prostě nejenom v noci. V noci je to teda obzvlášť silný, ale i třeba ve dne. A jsou i místa, která jsou opravdu, jak tady říkám, jak z nějaké pohádky, nebo jak z nějakých těch strážních věží, že oko prostě úplně nevěří, že takováhle krása, malebnost, prostě a všechno možný zvířata, a les a prales a louky a všechno možné. A přitom tam široko daleko nikdo nebydlí, nejenom protože tam jsou ta nebezpečná zvířata, ty hadi a pavouci a další nebezpečné rostliny a všechno možné, ale i proto, že tam jsou ptáci, kteří jsou taky nebezpeční. Oni jsou tam, jak se přesně ty druhy jmenují, ale mají takové jakoby nože na konci křídel. A je to nebezpečné, že oni jsou schopni doopravdy vám přetnout třeba tepnu na krku, jo? Takže kvůli tomu se tam nosí ty širáky jako na té hlavách, aby oni se k vám tak snadno právě, když by na vás chtěli zaútočit, aby se tak snadno k vám právě nedostali, aby je to odradilo, anebo aby zasáhli třeba ten klobouk, nebo tak. prostě ty Australané vědí, že s tím není moc velká jakoby sranda, takže tam, kde se to začne vozívat, tak tam oni těm místům se vyhýbají, nebo jsou tam obezřetní, nebo vědí, jak se tam prostě pohybovat. A samozřejmě nikdo tam nechce bydlet v těch místech. Takže přesto, že tam tyhle věci ještě fungovaly a pořád to tam ještě vřeštělo a pořád to tam křičelo, pořád to tam bylo zabíjeno v noci i ve dne a člověk tam slyšel ty strašné skřeky, které doopravdy jdou docela hluboko, tak najednou jsem zjistil, že tam nejsou prostě, že tam není hmyz, který by ulpíval na tom čelním skle prostě. No a samozřejmě s mojí paní jsme to začali komentovat a jsme o to víc, jako jsme na to byli obezřetní, protože si pamatuju, že všude ve světě vždycky jsem si třeba sebou vozil i ty houbičky, takový ty, jestli znáte, nebo znáte to určitě, máte to doma v kuchyni, takové ty namytí nádobí, tak prostě, když už to nebylo na nádobí, tak jsem to ještě třeba používal právě na okno někde u benzíne, když jsme jeli třeba na nějaké delší cesty, tak kolikrát i to, co bylo u benzíne, tak nestačilo vlastně takové ty kartáče, co tam jsou, ty strahovací, tak nestačily na to rozšmrdlání a odmočení těch moskytů, těch much, co bývaly na těch předních sklech a nejenom prostě v Austrálii, tak mě to prostě zarazilo. No a samozřejmě my jsme tam i cestovali v těch ostatních jakoby zemích, které tam jsou třeba v tom Tichém oceánu a tam to zase takové, jako že by nebyly mouchy nebo nebyly by komáři, a přece jenom tam něco bylo, jako třeba večer. A ta Austrálie ne. Tak se mi to nějak, jakoby člověk hledá důvody. Tak jsem si říkal, přece jenom Austrálie na to, jak je na tohle divoká, tak zase je strašně schemizovaná, právě jak píše Danka. Je tam hodně chemie, že se používá právě proto, aby se intenzifikovala to zemědělství, protože Austrálie, tam se hlavně těží, jo, tam se těží různé počínají uhlím, uranem, prostě takovými těmi obvyklými věcmi, tak jsou tam i některá ložiska, prostě rud, které jinde na světě zase takové třeba bohatství nejsou. Takže to je vysoce těžařská země a proto tam musí být i gojim hovada, kteří tam kutají, protože to ještě roboti neumějí pro ty naše vyvolené. A samozřejmě to obyvatelstvo okolo, tak je tam hodně jako stafáž, ale ještě je tam využíváno právě to zemědělství, které právě tou intenzifikací, tak těch lidí tolik jakoby v tom zemědělství, to znamená jako nějací ty bioroboti, kteří by tam lezli po kolenou a někdy česali ananasy nebo česali prostě banány nebo všechno možné, co se tam produkuje. Nebo je tam takový ten obilný pás, který začíná asi 100 kilometrů od Sydney na východ, tak dneska je ta intenzifikace tak právě přinesla to, že se to dělá hodně strojově, tím pádem to osídlení té krajiny doopravdy, tak tam prudce řídne a všechno se to kumuluje právě v těch megapolích, jako Sydney třeba, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide a ten zbytek Austrálie tak je relativně jako strašně málo osídlení, třeba dva lidé, myslím, na čtvereční kilometr, nebo možná ještě mín, to nějak vychází skoro jak někde Mongolsko, když si člověk vezme ty megapole a odečte to od toho, tak v tom zbytku doopravdy je pustina skoro nebo sídlena. A takhle to ale nebývalo vždycky. Jo. Byly tam takové ty doby, kdy se myslelo, že se to pokusí nějak více homogenně osídlit, ale samozřejmě ta příroda za prvé tam je nehostinná a za druhé právě ta intenzifikace toho pastevectví nebo i toho zemědělství, že se tam jednu dobu naháněly snad i ty staré helikoptérama, možná dneska už na to používají třeba nějaké drony a podobně. Tak najednou se to prudce změnilo. No ale samozřejmě ta chemizace tak přinesla asi to, že ta dravá zvířata v těch pralesích, těch zbytcích těch pralesů, co tam jsou a v té přírodě, tak si na nich pochutnala a ten zbytek byl dobyt vlastně tou chemizací. Jo. A v té Austrálii prostě to byl pro mě šok. Jo. Pamatuju si, že ta Austrálie takhle nebývala, jo. Že tam to bylo takové srovnatelné s těmi normálními zeměmi, jako že by tam nebyla moucha nebo nebyl by tam komár na předním skle, tak prostě to nebylo normální. Takže samozřejmě i to se mnou jakoby hodně zatřáslo. A když to začalo potom se objevovat i v mainstreamu, to, což bylo takové 3-4 roky na to, co jsem jako hodně začal s tím být být jakoby zaplašený nebo ostrašený. Tak mi to potvrdilo, že to není nějaká moje chiméra nebo nějaká noční můra, že prostě, když už to připouští mainstream a když už chazaři to nemaskují, takže asi, že jsme jakoby spoluviníci a oni jako ty největší architekti toho, co se děje na té planetě, takže jsme přestoupili nějaký bod, asi ze kterého není návratu, který jenom se bude zhoršovat. A samozřejmě pak se začaly i citovat takové ty prohlášení třeba Alberta Einsteina, že až vyhyne včela, takže lidstvo má poslední asi 3 až 4 roky. No a to jsou prostě věci, které nenechají člověka v klidu, aby si řekl, hele, to jsou zase nějaký alarmisti a to zase na nás někdo něco zkouší, takový to čecháčkovství nebo cimermanovství, prostě jako všechno bagatelizovat, něčím se nezaobírat a prostě až teprve, když jsou všichni prolezlí rakovinou, tak začít přemýšlet, že by se mohlo teda přestat hulit v hospodách a že by i ty číšníci, číšnice, že by mohli pracovat v nějakém takovým ličtějším prostředí. Tak prostě tady vyloženě jsme takový hodně konzervativní a zpátečnický v tomhle tom a vždycky to hasíme až v tu chvíli, když ten požár je hodně daleko a když ty ostatní už se z toho bodu zvratu se začínají pomaličku třeba i vracet zpátky, to znamená z toho výkyvu, toho pravicování, levicování nebo těch krizí, víte sami, že ty krize, ta těžká krize prostě v těch 30. letech nebo na přelomu těch 20. 30. let minulého století, tak prostě, že tenkrát v tom chazarikovském Československu TG Chazarika, takže prostě trvala asi 5-6 let, než to na západě byla přebolená, to nejhorší asi za rok a půl, za 2 roky. A to samé ta krize teďko, která přišla, že Kalouskové a ty další pravicující vlastně ty deputáti říkali, jaká krize, že jsme se v té krizi váleli do teďka vlastně o nějaký 3-4 roky déle, než třeba bratři Slováci nebo v okolí a třeba Poláci vůbec žádnou krizi nezažili, protože tam samozřejmě přestali okamžitě privatizovat a naopak vlastně posílili ten vliv těch státních podniků a toho zlého státu, jak tady vždycky na alternativě ty pravicující kolegové, jak říkají ten stát, že je to nejhorší, aby právě ty chazaři to měli jednoduchý, že ten stát prostě, ten musí být úplně zdecimovaný, naopak Poláci právě tomu státu v tu chvíli přidali a ten stát je vytáhnul z toho, že tam krize vůbec nenastala. A v Čechách vlastně ta krize řádila, říkám, o 3, o 4 roky díle. Takže my tady na tohle to jsme velice konzervativní, daleko konzervativnější než Němci, než třeba Švýcaři, samozřejmě s Poláky se vůbec nemůžeme srovnávat, nebo i jsme, říká se hodně podobní jako Rakušáci, ale i Rakušáci dokážou vždycky rychle proti něčemu reagovat, tady jsou rozmácené silnice, tady prostě padají mosty, teď víte, jak to je trapné, že prostě Čína za tu dobu stačí prostě postavit obří mosty, nebo i Rusové, že prostě spojí Krym s tím s pevninským Ruskem za tu dobu, co my si tady nejsme schopni opravit ani lávku prostě někde v Troji, která předtím spadla, protože od té doby, co odešli Rusové, tak ani se neumíme starat o mosty, neumíme se starat o infrastruktury, prostě o nic, jsme úplně nesvéprávní v těch věcech. Pokud nad sebou nemáme nějaký dohled a nějaké vedení a ještě nadáváme na Evropskou unii a říkáme si, až budeme úplně sami, jak to tady bude skvělý a přitom v tom srovnání těch okolních zemí nebo těch srovnatelných zemí, tak jsme úplně poslední prostě a evidentně, když odečteme tu Evropskou unii, protože ta působí na všechny, jako i na ty Poláky, na ty Slováky a na všechny, tak najednou zůstaneme úplně nahatý, jako prostě to, je to opravdu ostuda. Chemizování potravin jak do půdy, tak i v kamionech či ve skladech. No prostě zase Rakušák, Polák, prostě Slovák, tak jde nakupovat k tomu svému nějakému bližnímu, prostě, kterého má okolo sebe. Samozřejmě stojí to o nějakou korunu dráž, ale zase ušetří cestu, má tam nějaké mezilidské vztahy a tak dál. Když to Češi jsou specialisté v tom, že nechtějí nikomu, koho znají, dát vydělat, že chtějí dávat vydělat anonymně, prostě aby se necítili nějak divně, nebo aby nemuseli tomu člověku nějak závidět, tak prostě chtějí anonymně. To znamená, řetězec je blíž než kdokoliv jiný. To znamená, v přepočtu na nějakou prodejní plochu a tak dále, tak jsme úplně šampiony v Evropě na počet řetězců. To znamená, že tady doopravdy nemáme žádné jakoby naše nějaké drobné obchodníky nebo drobné řezníky, nebo že vyloženě je to nejmenší poměr skoro v Evropě, když se podíváte do těch průzkumů. Tak prostě my jsme v tomhle tom přeborníci prostě a myslíme si, jak jsme jakoby se všema vyčúrali a teď to schytáváme. Teď to schytáváme, že prostě ty řetězce, že nám dávají ochutnat ten hrub zase, to znamená, že je tady daleko dráž než v Německu, i dráž než v Rakousku, o mnoho krát dráž než třeba v Polsku. A to se bavím o těch kvalitních věcech, protože Poláci vlastně ten odpad odvážejí sem, jako ten prodávají Čechům a Češi rádi to od Poláků kupují a prodávají to tady vlastně zase svým prostě sousedům a jak to říct, krajanům, jo, prostě. Než to Polák prostě šmejt neprodá prostě svýmu nějakému sousedovi nebo svýmu bližnímu. On to prostě ten Polák, ten šmejt prostě z toho vydělí a pošle to prostě někam za hranice nebo nechá to skoupit pod cenou, prostě to nechá skoupit někoho, kdo si ten odpad odveze a pak to prodává někde jinde. A úplně jsem šokovaný, když třeba přijdu do obchodu tady v Čechách a stojí tady některé věci dvakrát tolik, co právě stojí třeba v Německu. Doopravdy jako potraviny některé jsou tady skoro až dvojnásobně drahé, což vůbec jako se špatně vysvětluje cizincům, špatně se vysvětluje prostě nějakým známým, jak je to vůbec možné, že si Češi tohle to nechali líbit, že takhle prostě zlikvidovali ty své okolí prostě, že dneska jsou tady vlastně Vietnamci, ale ty Vietnamci to funguje taky jako kartel, protože to není jako, že by Vietnamec si to udělal malý Vietnamec, ale prostě je to zase řízené, prostě z jednoho centra je to financované vietnamskou bankou, která má evropskou licenci a evropské sídlo má ve Frankfurtu nad Mohanem, má tady pobočky prostě a ta financuje právě tu expanzi Vietnamcům tady na českém trhu. To znamená, že když vidíte tu firmičku jako, nebo ten obchůdek, tak si to představte, že je to taková jakoby franšíza. Jo? To znamená, že ten Vietnamec jenom ručí tím, že ho zná nějaký jiný Vietnamec, nebo prostě, že je dohledatelný a oni mu dají peníze, oni mu dají prostě ten model, oni mu dají prostě rady účetní, oni ho zařídí prostě vším možným, protože když vlezete do těch krámků, tak je to jak přes kopírák. Takže tohle to jsme si zařídili my, že prostě jsme zlikvidovali ty svoje sousedy, prostě ty Čechy nebo ty lidi, kteří tady od jak živa existovali a pak si po revoluci si udělali ty obchůdky. My jsme je vlastně zlikvidovali tím, že jsme utekli k těm řetězcům a ty řetězci se nám dneska vlastně odměňují tím, že nám dávají co nejvíce chemizované výrobky, protože samozřejmě vybírali jsme i tou cenou, tak na začátku vlastně ty ceny nám připadaly skvělý a dneska kupujeme kolikrát i dvakrát tak draho než třeba Němci a máme tu kvalitu daleko nižší. Ještě u těch Vietnamců je zajímavé, že Vietnamci jsou hodně krytý makrem, to znamená, že oni mají u makra, mají takové slevy právě vyjednané ty hromadné, které normální jakoby smrtelník si tam není schopný vyjednat. A to je právě proto, že oni jsou zvyklí fungovat kolektivně, než to Čech pravicuje. Čech individualizuje a pravicuje. To znamená, závidí druhému, snaží se všechno dělat po tajmu, tak nějak jako úkratem, nesnáší odbory, prostě haní všechno, co je sociální a tak dále, a pak zůstává sám a jenom čučí. Prostě, než to i třeba jak fungují Albánci, nebo jak fungují ty jiné národy, prostě třeba Balkánci a podobně, tak Albánci fungují tak, že Albánec, když si chce něco odevřít, tak prostě se podívá, kolik je cena třeba někde na nějaké křižovatce nějaké nemovitosti a potom oběhne veškeré své známé a příbuzné a půjčí si od nich. A Albánec, když si odvírá prostě třeba zlatnictví, protože Albánci hodně jsou i zlatníci, když se to moc neví, nebo si odvírá prostě nějakou tu čevapče čárnu, nebo nějakou cukrárnu, zmrzlinárnu a podobně, a vždycky to má na dobrých místech. Nikdy nenajdete Albánce, že by to měl někde prostě za rohem nebo někde, kde byste ho museli složitě hledat. Albánec je vždycky někde na kříži nebo někde prostě, kde je velký potok lidí nebo kde je dobře vidět. A samozřejmě on jako mravenec za sebou potom táhne to, že pak ti jeho, to říct, akcionáři, ti rodinní nebo přátelští, když chtějí třeba zaměstnat svého příbuzného, tak on ho přijme, jo, nebo prostě vyplácí jim potom podíl z toho zisku a tak dále, jo. Ale právě to, že on neindividualizuje a nepravicuje, tak právě tomu dává možnost tu, že vlastně on je vždycky konkurenceschopný proti těm ostatním, kteří právě pravicují, individualizují a jsou někde zastrčení. Takže to je, a já to znám od malička, prostě vždycky jsem v tom vyrůstal, v takovémhle prostředí, kde mi říkali, že vždycky musíš mít okolo sebe prostě spojence na tyhle ty projekty, nikdy nemůžeš jít do ničeho úplně sám za sebe, vždycky musíš mít krytá záda, kdyby náhodou se něco stalo a tak dále. Než to Češi fungují jinak, Češi prostě nikdy neřeknou, co si myslí, nikdy neřeknou, co skutečně chtějí udělat, vždycky je tam prostě něco zatajeného, vždycky něco prostě, co potom z nich leze jako slupaté deky. A cokolikrát je, místo toho, aby to byla pro ně výhoda, tak tu chvíli, když se obrátí ta karta, tak je to prudce ohrozí, že vypadne kostlivec prostě ze skříně a ten je úplně dubije, že ta banka nebo ten velkoexekutor nebo někdo, že to má prostě jako malinus, je potom slupné, jo, že najednou prostě se zjistí, že něco zatajili nebo nemají nikoho, kdo by je podržel, a přitom na začátku to vypadalo, kdo ví, jak to nemají všechno namyšlené. A tohle to samozřejmě je tady vidět. Jo. Je to vidět na té infrastruktuře, je to vidět na těch padajících mostech, je to vidět na tom, že vlastně když projdete tu královskou cestu, jak se tady pořád národovcuje prostě na té alternativě, tak si projdete od Prašné brány až na Hradčana a projdete to zpátky dolů a řekněte mi, kolik jste tam potkali Čechů jako prodavačů nebo jako zaměstnanců. Většinou je to tam skoro mizivé, jsou to samý prostě cizinci, Balkánci, prostě Rusové, prostě všechno možné tam člověk potká. Minule jsem tady měl návštěvu spoza oceánu a ona kupovala něco pro svoji paní a byl to pán teda samozřejmě, říkám, ta návštěva kupovala. No a byl tam zaměstnanec a schválně jsme si povídali chvíli a pak jsem se ho zeptal, odkud je, a on říkal, že je z Azerbajdžánu, takže prostě doopravdy tady člověk potká leckoho, kohokoliv prostě, ale Češi to pod kontrolou nemají, když se vezmete premiér, je Slovák, majitelé Penty, majitelé prostě Chrenek, kteří mají nemocnice, prostě celé sítě nemocnicí, potom ty další já a ty GNT a tak dále, neviditelní Kellnerové a podobně. Takže prostě Češi tady pod kontrolou nic nemají a zpětně, když se podíváte za první republiky, tak to bylo to samé. Tady vlastně Čechům skoro nic vůbec nepatřilo, co se týkalo průmyslu, tak všechno vlastnili buď Němci, Židé prostě, nebo jiní cizinci prostě Čechům tady doopravdy takovým těm jakoby, když řekneme Čech, tak by se měl narodit v nějaké českojazyčné rodině, měl by vyrůstat v českojazyčném prostředí, měl by mít prostě okolo sebe příbuzné, kteří by převažovali, že jsou Češi, tak těm tady skoro nic nepatřilo. Najděte si Motýlka, to je takový ten známý publicista, který docela draze prodává ty svoje různé analýzy, tak co najděte ty poslední výstupy za poslední měsíce a docela to tam bylo zajímavé téma, jak on právě srovnával, že nejenom dneska tady vlastně si Češi nevládnou a nevlastní nic, ale že to bylo samozřejmě i za první republiky, akorát takové ty urban legendy a to chazarikování, TG Chazarik a tak dál, takže se lidem pumpuje do hlavy úplně něco jiného a oni si pak myslí, že tady za té první republiky, že to byl nějaký velký ráj, takže my jsme na tom daleko hůře, jo. Takže Danko, samozřejmě ten svět je na tom taky špatně, ale my vždycky k tomu máme ještě prostě nějakou tu
balkánskou nebo bulharskou nebo nějakou ještě takovou tu konstantu, že samozřejmě jsme v tom zavrtaný ještě hůř, jako jo. Speciálně od té doby, co už tady nejsou ani ty Rusové, kteří by nás nějak chránili, tak si kácíme lesy, prostě jsme tady osázený hřebkou, prostě člověk se podívá od obzoru k obzoru, prostě přistáváte s letadlem a vidíte všude, jak je žluto, prostě je to docela taková jako síla, jo, proti těm jiným zemím, tam to aspoň takhle jakoby monotónně žluté prostě není a je to právě ta hrabivost, ta to pravicování, to podlíhání vlastně těm chazarským poudačkám, to je tady největší na světě, asi si myslím, že není vůbec jakoby obyvatelstvo, které by to nenávidění jakoby musulmanů, prostě nenávidění jiných národů a tak, kteří by do toho byli tak prostě zavrtaní, jako jsme my tady a přitom zrovna s těmi cizinci právě tady z takovýhle zemí, že bychom nějak intenzivně právě přicházeli do styku, tak nejsme. A to je právě to zajímavé, jo, že místo toho, abychom teda na tom byli lépe, jako protože tady nemáme, jak jsme na tom hůř a ještě se jich bojíme navíc, jo. To je prostě, to je ještě to přídavné a přitom nejsem žádný vítač a určitě jako ty zástupy, které tady mašírovali okolo, tak jsem nevítal, ani jsem nikoho nevyzýval, aby je vítal, ale zase, že by byl xenofob prostě a nějaký šovinista, tak to určitě taky nejsem. Rostlinné původy, tak to je jasné prostě. Rostlinné původy tady už byly za druhé světové války, já si pamatuju různé ty cikorky, prostě margaríny a tak dál. Vždycky, že prostě u nás v rodině se tradovalo, že prostě od toho, co nejdál, protože to je odpad, to je prostě ta náhražka toho živočišného nebo toho kvalitního, tak prostě ne, ty, když se objevily ty první flóry a olmy, nebo jak se to jmenovalo, ještě za toho zlého bolševíka, tak u nás to určitě v rodině nebylo vítané, určitě jsme nepekli na těch tucích, určitě jsme si to nemazali jako na nějaké chleby nebo na nějaké rohlíky, prostě vždycky u nás prostě ty tuky, takové ty živočišné, tak měli vždycky tu první volbu, jako neříkám, že nikdy se tohle neobjevilo, ale určitě to nebylo nikdy, jako že by to nahrazovalo u nás nějaké máslo. Ale pamatuju si, že všude v rodinách jakoby spolužáků a známých a tak dál tomu dokonce másla říkali, jo, prostě podej mi máslo a to dítě šlo prostě do chladničky tenkrát a podalo prostě nějakou tu flóru prostě a bylo to z té pohodlnosti, že ta flóra, že byla dobře rozmazatelná, že se to nemuselo nějak s předstihem vyndávat ven, že prostě taková ta tupost a lenost, tak prostě, že tady docela jako měla dveře otevřené a ještě to bylo korunované tím, že ten zlý bolševík tak ještě hlídal tu kvalitu, prostě, že samozřejmě měli jsme tady, jakoby ty víte, že Rusové si do dneška hlídají ty potraviny, že to berou jako opravdu základní existenční věc. A samozřejmě tenkrát za toho zlého bolševíka i Rusové tady měli vliv na tohle, takže jsme měli velice přísné ty československé státní normy. Takže tyhle ty věci tady nemohly být jakoby nějaký úplně nějaký ropný odpad, než to třeba ve Španělsku byla za toho zlého bolševíka, to znamená, když tam byl ten skvělý západ prostě a ten trh tržíček, tak tam byl velký skandál, že se rodili děti, které byly různě zdeformované, chyběly jim končetiny a tak a bylo to právě z nějakých těch olejů, jo, z nějakých těch přídavků právě do těch olejů, tak na těch potravinových prostě, tak tenkrát to byl velký skandál, můžu to dohledat do nějakých dalších pořadů, takže prostě všechny tyhle ty momenta, to znamená to přežití tady toho keťasení za té první světové války, potom toho nedostatku dalšího za té druhé světové války, tak přece jenom to ne v obyvatelstvu, já nechci říct z národu, já ten národ strašně málo používám, ale říkám v tom obyvatelstvu tady dnešní havlující gotliny, tak to vůbec tyhle ty bariéry a tyhle ty odolnosti proti tomu chazarskému sotročení, tak to prostě nevybudovalo. To znamená, že potom, když jsem navezli ty margaríny, prostě když se tady ty margaríny doopravdy se s tím roztrh pytel, tak prostě tady se to mazalo do chlebičku, tady se to mazalo prostě do všeho možného, tady se všechno peklo prostě na těch odpadech, prostě tady takové to odmítání těch kokosových olejů a podobně, tak to je prostě až skoro poslední, jako jsme jedni z těch, kteří vždycky na tohle to reagujeme až jako poslední, takže všechno si to daleko si to zhoršujeme. dolování uhlí, zlata, stříbra, dalších drahých kovů a diamantů. Je to všude na světě, ale víte sami, že tady prostě Češi nejsou schopni, jako třeba tam někde okolo toho Cínovce, tak prostě dělat nějaké demonstrace nebo si aspoň vydobít na tom nějakou tu participaci. Jinde ve světě ty místní komunity jsou schopny hodně věcí zablokovat, to znamená uložiště různých jaderných odpadů a tak dál, tak prostě víte v Německu, že se tam připoutávají prostě ke kolejím, prostě řetězy, aby nemohli třeba tyhle ty vlaky tam projíždět a tak dál, ale tady Čech by to prostě neudělal, tady prostě když vylezou nějací ty aktivisté prostě na nějaký komín a tam se připoutají, tak prostě v těch rodinách, prostě tady u těch televizí nebo v těch hospodách se říká, abych je sundal, abych jim dal, abych najednou si počkal, prostě abych s nima tak jako super zatočil, prostě abych to zapravicoval, prostě, co by to patří tomu hodnému panu Tykačovi nebo hodnému panu, já nevím komu, prostě ten má na to právo, on si to vykolíkoval, on si to zprivatizoval, prostě já bych na jeho místě, abych s nima tak zacvičil, on je na ně ještě tak skvěle, ten uhlobaron, ten je na ně tak měkej prostě. Stejně to bakalování tady prostě, havlování, protože Havel a Bakala, to je jedno a to samý prostě. Vždycky, když Havel slavil, tak Bakala platil prostě a platil právě z těch mozolů, z té krve a z toho potu prostě těch 40 tisíc, nejenom těch 40 tisíc prostě bytů v tom Havířově. Tam taky lidé jako jsou takový měkký, prostě nikdy z toho není zablokované nějaké náměstí třeba v Ostravě nebo v Praze nebo někde nějakého soudu v Brně nebo prostě v Olomouci nebo něčeho takového. Prostě nechaj si to líbit, prostě ví se, že tady vždycky se skloníme, prostě vždycky těma rypákama zarijeme prostě v té zemi a že s tím nikdy ten predátor nebude mít problém, jo. Tady potom Danka píše, to jsem probral teďko asi dva řádky jako prostě z těch tisíce slov. Dále pak i v našich zemích Československu neskutečná těžba dřeva vyvážení jak do Číny, tak i na západ. No je to jasný, no prostě, když nedokážeme si uhlídat ani byty pro horníky, tak a všude jsme zařepkovaný, tak ty stromy prostě teď proběhly ty církevní restituce a teď už prostě to pojede ve velkým, že předtím přece jenom to byly státní lesy a dalo se říct, že v nějakou chvíli by to někdo mohl odpálit jako minu proti někomu dalšímu, ale teď, když už to má jako soukromé vlastnictví, tak tam vždycky jde jenom o tu míru prostě toho zainteresování těch decision makerů, těch schvalovačů, abych to říkal česky. A ty samozřejmě tyhle věci budou pouštět, protože budou vidět, jak ty jejich děti, nebo jak ty jejich utajený děti, nebo kdokoliv, jak z toho budou mít další skutr vodní, nebo další jachtu prostě někde na Jadranu, prostě v Chorvatsku. Nebo jak si postaví v Praze, nebo koupí 10. investiční byt, prostě tak je to běžné. Takže já si myslím, že už dneska jsme se prokousali docela hluboko. Ve srovnání se včerejškem není tolik reakcí od posluchačů, přece jenom je neděle a možná jde něco zajímavého na mainstream a mainstream teda nesleduju, ani jsem se nedíval do programu, jestli něco proti tomu stojí. Říkám, zaskakoval jsem za kolegu Martina Skadaně a příště bych se teda pustil do těch chemtrails z letadel řepky, půdu, ozařování listva. To jsou ty další řádky, které jsou pod tím. A možná to na začátku, možná to zrekapituluju, ten text vlastně Danky, aby bylo jasné, co nás tam ještě všecko čeká. Koho to nezajímá, samozřejmě neposlouchejte to, protože asi by vám to nic neřeklo, když byste na to nebyli naladěni, kdo budete chtít, samozřejmě můžete si to pak pouštět a třeba kouskovat a přeskakovat z archivu. No a co dál, jako, že máme před sebou nějakou skoro druhou půlku ledna ve světě, pořád přituhuje, vidíme víc a víc, že věci, které by se dály nějak předpovídat, nebo vypadaly by předpovídatelné, ty různé trumpiády a podobně, tak prostě je to vždycky dva kroky dopředu, potom třeba dva až tři kroky, kolikrát dozadu, někdy i pět kroků dozadu, někdy je to jenom takové hřinčení něčím, zůstanou několik mrtvých zůstane a vyváží se to
třeba na příkladu té Islámské republiky Irán a toho konfliktu okolo zavraždění generála Soleimányho, tak takové zvláštní vyústění je teď takový ten klid jakoby po bouři nebo před bouří, že tohle to všechno dál bude probíhat, prostě budeme si říkat, kdo za tím stojí, kdo z koho, prostě k čemu to směřuje, co to mělo vydráždit, prostě za co se to zobchodovalo, kdo se tím měl odkrýt, jestli to byla muchlapka na někoho, jako celá ta akce, nebo je to dlouhodobější prostě nějaký záměr, pořád budeme mít o čem mudrovat. Tady, co se děje v tom nejbližším našem okolí, tak vidíme SPD, jak pořád čím dál tím víc ztrácí jakoby tu fasádu, kterou pracně si vytvořilo. Je to vidět na Ironetu, nejenom v těch článcích, ale i v těch bouřlivých diskuzích a tom odklonu od toho tokijského prostě popeláře a od těch jeho trup, prostě, které buduje tady jako vilu na Vypichu, tak najednou lidi začínají prozřívat a začínají si říkat, jestli ještě tohle to je alternativa, nebo co to mělo být, a hledají další možnosti, kam by svěřovali ty své energie. Je spoustu i zvěrozvěstů, kteří říkají, vůbec nechoďte k volbám, kašlete na to, co se okolo vás děje, to je to nejskvělejší, oni se chytnou za nos, jako kdo se chytne za nos se nikdo nechytne. Řeknou akorát, že to mají zadarmo a že vlastně, že si můžou už dělat úplně účty bez hostinskýho, že si můžou úplně nabrat, co budou chtít, že těch pár debilů, který se ženou, který jim ty hlasy dají, aby oni si to zlegitimizovali, takže bude veselo. Takže buďte opatrní na tyhle ty věrozvěsty, když mnoho z nich to myslí třeba upřímně, tak nedomýšlí to, že vlastně v tom systému, že jedem a ten systém, že nám všechno ovládá, všechno řídí, takže nechat systému úplně volné ruce, tak to bude všechno daleko rychlejší a daleko snažší. A teď musím najít nějakou ještě dráždivou hudbu na závěr, takže přichází potom po mně Jarda Meta, který taky bude zaskakovat za Martina, on vám tam možná k tomu něco pustí nebo vám něco řekne a já vám pustím, jmenuje se to Kontinent Krček a je to od Sally Oka a Oky a od Edvina Edyho, samozřejmě jsou to Turci a zlí musulmani z Bulharska a budete tam slyšet výrazy vlastně pro celý kontinent evropský. Takže užijte si to a hezký večer, hezký zbytek víkendu a brzo zase naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.